Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ima Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Danas prestaje nadgledanje nezavisnosti Kosova. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da ima svedoka trgovine organima. Misija MMF-a stiže u Srbiju. Vlada usvaja predlog rebalansa budžeta. Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Nemačkoj. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozvala nadležne da pronađu napadače na gej mladiće u centru Beograda. Novi bilans, više od 80 ljudi poginulo u seriji napada u Iraku. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, nakon što je u centru Beograda ponovo pretučen gej mladić, jedan od organizatora Parade ponosa Goran Miletić upozorava.
Ono što je posebno da priznava što i u ovoj situaciji, ovo posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače i verovatno i kada budu uhvaćeni, taj postupak će biti prilično spor. Niko, sem poverenica za ravnopravnost građana, se nije oglasio od predsednika vlasti, iako ovaj napad jeste prilično brutalan.
U Sarajevu se nastavlja skup Međunarodni susret za mir, na kojem su se okupili zvaničnici i verski poglavari iz celog sveta, a cilj je dijalog između kultura i religija. Pozdravne reči uputili su patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, rejsul ulema Mustafa Cerić i nadbiskup bosanski Vinko Puljić.
Budućnost zahteva od svih nas volju za mir, uzajemno prihvatanje i poštovanje.
That our choice.
Da je naš izbor mir, a ne rat.
War. Okupili smo se ovdje u Sarajevu, kako bi pokazali cijelom svijetu, da suživot je jedina budućnost koju možemo poželjeti.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosima Srbije i Rusije. Na pitanje koliko ima istine u tvrdnji da Beograd okreće leđa Briselu i Vašingtonu i sve više se vezuje za Moskvu, naši sagovornici, dvojica spoljnopolitičkih analitičara Boško Jakšić i Filip Eidus, kažu.
Rekao bih da je to preterana tvrdnja.
Ja moram priznati da imam malo više razumevanja za tu konstataciju. Iako je vlada deklarativno ostala na putu evropskih integracija, njeni postupci ukazuju na to da je u ovom trenutku uspostavljanje bližih ekonomskih, energetskih, odbrambenih i političkih odnosa sa Moskvom ipak njen prioritet.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da to tužilaštvo ima svedoka koji je učestvovao u trgovini organima zarobljenika oslobodilačke vojske Kosova tokom sukoba na Kosovu krajem 90-ih.
Nama su njegovi iskazi već veoma pomogli, imamo potpuno jasnu sliku šta se dešavalo tamo, ali on bio jako precizan. Ovo što će, mislim što govorimo sada, je samo 0,5% onoga što je on rekao i mislim da je jako važno za dalju istragu svih i relevantnih međunarodnih institucija koje se bave tom temom, ali i tužilaštva koje rade na ovim predmetima, da jednostavno svi zajedno dođemo do istine o tome šta se dešavalo tih nesrećnih 90. godina.
Svedok je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova i nalazi se pod strogim merama obezbeđenja srpske policije. Šef diplomatije Kosova Enver Hodža je ocenio da je objava Srbije da ima svedoka u slučaju trgovine organima pokušaj da se baci senka na proslavu povodom objavljivanja kraja nadzirane nezavisnosti. Međunarodna upravljačka grupa za danas je najavila zvanično proglašenje odluke o prestanku nadgledanja nezavisnosti Kosova, a Priština je tim povodom pripremila veliku proslavu. Na Kosovo borave brojni visoki međunarodni zvaničnici. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi danas u Beograd kako bi se upoznala sa stanjem u javnim financijama Srbije. Na sajtu MMF-a navodi se da će glavni cilj kratke misije biti procena najnovijih makroekonomskih izgleda, a razgovaraće se i o nedavnim izmenama zakona o Narodnoj banci Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu privrede i financija Vlajko Senić izjavio je da će vlada danas razmatrati predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i doneti konačnu odluku o svim antikriznim merama, uključujući i PDV. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu posetu Nemačkoj, gde će sa nemačkim zvaničnicima razgovarati o borbi protiv korupcije, evropskim integracijama Srbije, Kosovu i ekonomskoj saradnji. U oči posete Vučić je rekao da je Nemačka važan politički i ekonomski partner, bez kojeg nema daljeg razvoja Srbije, niti se bez nje može zamisliti zamisliti ulazak u Evropsku uniju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić osudila je napad na pripadnika LGBT populacije u centru Beograda i zatražila od nadležnih da pronađu i kazne počinioce. Gay Straight Alliance saopštila je da je mladić VM pretučen u noći između petka i subote u parku u Fruškogorskoj ulici u Beogradu, kada je njega i još jednog mladića napala grupa osoba starih između 16 i 20 godina. U Srbiji su još dva pacijenta umrla od upale mozga, najverovatnije uzrokovane groznicom zapadnog Nila. Ukoliko se potvrdi da je i kod njih smrt nastupila zbog ovog virusa, zvanično će u Srbiji biti pet žrtava bolesti koju prenose komarci. Svet, više od 80 osoba poginulo u protekla dva dana u seriji napada na iračke snage bezbednosti širom zemlje, novi je bilan žrtava. U napadima je pogođen i počasni konzulat Francuske u gradu Nasirija, kada je u blizini eksplodirala bomba postavljena u automobilu. U trenutku eksplozije konzul nije bio u zgradi, ali kako je navedeno na sajtu opštinskih vlasti, poginula je jedna osoba, a jedna je ranjena. Najmanje 17 civila je poginulo, više od 40 je ranjeno u snažnoj eksploziji u Alepu. Žestoke borbe vodile su se juče između vojske i pobunjenika širom Sirije, saopštila je u Bejrutu Sirijska observatorija za ljudska prava i navela da je poginulo više od 20 ljudi. Salafi džihadi, ekstremistička grupa iz Jordana povezana sa Al-Kaidom, zapretila je ubiločkim napadima u susednoj Siriji sa ciljem obaranja predsjednika te zemlje Bašara Al-Asada. Belgijski premijer Elio Di Rupo izvinio se u ime Belgije Jevrejima za deportaciju njihovih sunarodnika tokom Drugog svjetskog rata. Di Rupo izvinjenje uputio tokom komemoracije povodom 70. godišnjice početka deportacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, još jedan gej mladić pretučen je u Beogradu. Kako je saopštila Gay Straight Alliance, u noći između petka i subote u parku u Fruškogorskoj ulici u centru grada 25-godišnjeg VM je zajedno sa još jednim mladićem, dok je prolazio kroz park na putu do obližnjeg gej kluba, napala grupa osoba starih između 16 i 20 godina. Policija, koja je brzo stigla, zatekla ga je u polusvesnom stanju, a u urgentnom centru konstatovano je više teških telesnih povreda. Na licu mesta pronađen je mesarski čekić. Jedan od organizatora Parade ponosa, Goran Miletić, u razgovoru za naš program upozorava da država mora odlučno da reaguje na nasilje.
Po onome što za sada znamo, napad je očigledno veoma dobro organizovan. Potpuno je gotovo nevjerovatno da mladići koji su bili, dakle šest mladića prema ovoj priči, budu sa hladnim oružjem, dakle ako je to zaista mesarski čekić, i oni znači sede u jednom parku na mestu gde uglavnom uvijek ima policije, upravo zbog činjenice da je u blizini gay klub. Dakle, koliko mi znamo, tu su uvijek policijske patrole i tu je uvijek neka marica. Tako da to predstavlja još jedan dokaz da su zločini iz mržnje jedna svakodnevica s kojom se suočavaju pripadnici LGBT populacije. Ono što se posebno zabrinjava je što i u ovoj situaciji, posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače i verovatno i kada budu uhvaćeni, taj postupak će biti prilično spor, kao što znamo za mnoge druge postupke. Ono što također zanimljivo, da niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio od predsjednika vlasti, iako ovaj napad jeste prilično brutalan, tako da zaista ključna odgovornost jeste na državi i država mora nešto uraditi po ovom pitanju.
Spremate se uskoro da najavite paradu ponosa, podsjećamo prošlogodišnja je zabranjena. Kakva su vaša očekivanja?
Ono što je glavni problem i ono što nas sve šokira je da se u stvari parada ponosa vezuje za nasilje. Parada ponosa je manifestacija na kojoj mi dižemo svoj glas, to je svojevrstan štrajk upozorenja, da kažemo na neki način, gdje se traži efikasnija borba protiv nasilja i diskriminacije, a ne možeš reći da parada dovodi do nasilja. Mi smo ovogodišnji Beograd Pride najavili još u maju, dakle postalo je jako puno vremena da se, ako i treba, da se bezbedonosno priprema, da se to čini, i zaista je potpuno neprikladno od predstavnika vlasti da oni govore da će se ustavna prava odlučivati na nivou policije i bezbedonosnih struktura. To je potpuno neprihvatljivo u jednoj demokratskoj zemlji, dakle mi očekujemo da država funkcioniše.
Iz organizacije Parade ponosa za Radio Slobodna Evropa, Goran Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se danas nastavlja međunarodni susret za mir na kojem su se okupili zvaničnici i verski poglavari iz celog sveta. Cilj susreta je dijalog između kulture i religija koji promoviše mir i suživot, a skupu prisustvuje i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Na svečanoj ceremoniji u centru Skenderija okupilo se preko 300 zvanica. U uvodnom obraćanju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podsjetio je kako je Sarajevo pre 5 mjeseci obeležilo 20. godišnjicu opsade. Stoga je, kako je naveo, izuzetno važno da se upravo iz ovog grada u narednim danima pošalju snažne poruke o mogućnosti zajedničkog života ljudi različitih religija.
Bosna je raskrsnica civilizacija i upravo zato Bosna ne pripada samo njenim građanima. Očuvanje i uspjeh Bosne kao specifičnog mikrokosmosa od presudne važnosti za cijel svijet.
Nakon uvodnog govora predsjedavajućeg predsjedništva pozdravne riječi uputili su patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, nadbiskup bosanski kardinal Vinko Puljić i predsjednik jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci. Patrijarh Irinej rekao je da mir ne znači samo stanje bez rata, nego život pod, kako je naveo, blagoslovom Božjim.
Za budućnost koja kao preduslov zahtjeva od svih nas volju za mir, uzajemno prihvatanje i poštovanje, pomirenje i svest o potrebi življenja u velikoj zajednici naroda.
Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić rekao je kako je Sarajevo blagosloveno zbog toga što nikada u njegovoj istoriji nije bilo toliko duhovne energije koliko je ima u ovom trenutku. Međunarodni susret za mir ove godine je jasna poruka celom svetu da je naš izbor mir, a ne rat. Naša je opcija sigurnost, a ne terorizam. Naše je pravo sloboda i dostojanstvo. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić osvrnuo se na reči pape Ivana Pavla II. Koje je uputio 94. godine dok je u Sarajevu trajao rat. Tada je papa rekao kako je Sarajevo paradigma svakog grada sveta.
Okupili smo se ovdje u Sarajevu kako bi pokazali cijelom svijetu da suživot ne samo da je moguć, nego je jedina budućnost koju možemo poželjeti čovječanstvu i na čemu želimo raditi.
Prisutnima su se obratili predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, premijer Italije Mario Monti te predsjednici Hrvatske i Crne Gore Ivo Josipović i Filip Vujanović.
Ovo je jedinstven prostor na kojem su stoljećima koegzistirali katoličanstvo, pravoslavlje i protestantizam, gdje stoljećima postoje i islamska i židovska vjerska tradicija, a desetljećima i druge brojne manjinske tradicije. Nažalost, bilo je vremena kroz povijest kada je ta isti jugoistok Europe u kritičnim društvenim okolnostima od raznolikosti stvarao razlog za sukobe i ljudsku patnju potpuno neprihvatljivu za civilizirana društva. Bilo je sramotnih grešaka i neodgovornosti, ne samo ljudi iz ove regije, nego i šire međunarodne zajednice. Suviše se vremena potrošilo na uzmicanje pred zločinom, na pregovaranje sa onima koji su za zločin bili odgovorni. Želim vjerovati da je to vrijeme za uvijek prošlo. Želim vjerovati da smo naučili lekciju iz nedavne prošlosti, da je došlo vrijeme pobjede razuma, pomirenja i suradnje.
Sarajevo je simbol početka i kraja 20. vijeka koji je bio dramatičan i činjenica da je ovaj grad danas mjesto gdje su se okupili lideri svih vjerskih religije svijeta, brojni šefovi država i vlada, predstavnici najvažnijih međunarodnih organizacija, istaknuti intelektualci cijelog svijeta, je izraz nade i uvjerenja da će 21. vijek biti period mira i plodne saradnje između različitih zajednica te između država i naroda i religija u Europi i svijetu.
U 3 dana koliko susret traje, bit će održano 30 panela na kojima će se razmatrati iskustva o različitim temama iz verskog, političkog i ekonomskog života.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas prestaje nadgledanje nezavisnosti Kosova. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da ima svedoka trgovine ljudskim organima. Misija MMF-a stiže u Srbiju. Vlada usvaja predlog rebalansa budžeta. Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Nemačkoj. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozvala nadležne da pronađu napadače na gej mladića u centru Beograda. Više od 80 ljudi poginulo, novi je bilans žrtava u seriji napada u Iraku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li Beograd okreće leđa Briselu i Vašingtonu i sve više se vezuje za Moskvu. Sagovornici Omera Karabega bili su spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i Filip Eidus, asistent na Fakultetu političkih nauka.
U posljednje vreme sve više se mogu čuti ti glasovi da se nova vlast, iako se stalno zaklinje u evropski put Srbije, sve više udaljava od Brisela i približava Moskvi. Rekao bih da je u toj kritici najdalje otišao Vuk Drašković kada je rekao, citiram, govore Evropska unija, a misle malo Morgen. Migavac im pokazuje zapad, a oni voze na istok. Gospodine Jakšiću, koliko ima istine u tim tvrdnjama?
Pa rekao bih da je to preterana tvrdnja, zato što su ti odnosi o kojima pričamo sada veoma nijansirani i ne bi moglo baš tako da se kaže, iako na prvi pogled zaista postoji čitava jedna kolekcija primjera od vremena stupanja na vlasti predsjednika Nikolića i nove vlade koji bi mogli da ukazuju da ili Srbija dobrovoljno prigrljava i upada u naručje Rusije ili je Moskva možda stisla Beograd u jedan čvrst medveđi zagrljaj, kako to voli da se kaže. Dakle, što se tiče komentara na reči Vuka Draškovića, mislim da je to jedan komentar koji je suviše jednosmeran.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Eidus?
Ja moram priznati da ima malo više razumevanja za tu konstataciju. Iako je vlada deklarativno ostala na putu evropskih integracija, njeni postupci ukazuju na to da je u ovom trenutku uspostavljanje bližih ekonomskih, energetskih, odbrambenih i političkih odnosa sa Moskvom ipak njen prioritet. Svi najviši funkcioneri nove vlade su na svoje prva zvanična putovanja otišli upravo u Rusiju. Dogovoreni su razni planovi o realizaciji ruskog kredita od 800 miliona dolara, također o značajnom unapređenju vojno-tehničke saradnje, a najavljeno je otpočinjanje izgradnje Južnog toka. Istovremeno, na planu evropskih integracija, osim tog nekog deklarativnog zalaganja za uspostavljanje političkog dijaloga sa Prištinom, nije učinjen nikakav stvarni napredak u ovom pravcu. Nema sumnje da je Srbija nakon ovih prvih mjesec dana delovanja nove vlade dalje od Evropske unije, a bliže Ruskoj federaciji. Međutim, da li će se ovaj trend nastaviti, ostaje da se vidi.
Gospodine Jakšiću?
Pa ja bih mogao da dodam ovoj listi još nekoliko stvari, da recimo Sberbanka, koja je najveća u Rusiji, među najvećih 20 najvećih u svetu, dolazi u Srbiji, da je najavljena posjeta i dolazak Vladimira Putina, koji dolazi na otvaranje Južnog toka. Podsjetio bih još da je Vuk Jeremić na nesumnjivo veliko zadovoljstvo Moskve, koja je mu i tekako pomogla da dođe na mjesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, za jednog od savjetnika uzeo bivšeg ruskog premijera Evgenije Primakova. Dakle, taj spisak je duži, s tim što se on uglavnom svodi na pitanja ekonomije. Ja upravo na tome negdje i sada i baziram jednu svoju tezu, da je približavanje Rusiji pre svega ekonomskog, energetskog karaktera i da Rusija odavno je pokazala da ima taj interes na Balkanu. Rusija je do sada govorila i mislim da i dalje na tom stavu da nema ništa protiv srpskog približavanja Europskoj uniji, ona je protiv NATO-a, o NATO-u ovdje ne govori ni ova vlast kao što nije govorila ni prethodna, ali morali bi sada u ovu analizu da uvedemo jedan novi parametar na osnovu koga ja zaključujem da su stvari više balansirane nego što deluju, a to je Kosovo. Upravo smo svjedoci sada jedne promijenjene retorike koja se tiče Kosova. Prvi put u leksiku srpskih političara ušla je jedna dragocena reč kao što su ustupci. Veoma čvrsta obećanja vlasti u Beogradu da će ispuniti ono što je do sada dogovoreno.
čak zapadne diplomate, što bi moglo da bude jedna neka vrsta iznenađenja, veoma otvoreno govore koliko veruju u ovu novu vladu i koliko su dobili čvrsta overavanja od ove vlade da će ispuniti ono što je obećano i da će nastaviti sa dijalogom između Beograda i Prištine, za razliku, kažu, da takva obećanja čvrsta nisu dobili od prethodne vlade. Ako bi pravio širu sliku, mislim da je to taj deo dogovora koji je ova vlada napravila pre svega sa Amerikancima, koji će te poruke prenositi Evropskoj uniji, znači sa Zapadom, i da je to taj deo klaskalice, ako tako možemo da nazovemo, koja funkcioniše. Rekao bih, i to mi je suština teze, da tu postoji jedna prećutna saglasnost između Vašingtona i Moskve. Vašington je zainteresovan da se završi ta kosovska epopeja i da se konačno pitanje Kosova skine sa dnevnog reda i da se normalizuju odnosi, a pritom je svestan da postoji obostrani interes i Beograda i Moskve za tu energetsku saradnju, pa zašto ne bi Zapad progutao Južni tok ili saradnju oko energetike Srbiji, kada pola zapadne Evrope zavisi od ruskog gasa i kada vrste tih gasovoda vode sve do Italije. Tako da mislim da je zaista na prvi pogled samo postoji taj debalans, a on postoji na prvi pogled pre svega zato što vlast naravno neće ovde reći da je spremna da ispuni sve ono što se od nje očekuje što se tiče Kosova.
Gospodine Edus, mislite li vi da je to neka vrsta dogovora sa Zapadom, sprovešćemo sve oko Kosova, pustite nas da radimo sa Moskvom?
Moram da priznam da sad ne postoje nikakvi opipljivi dokazi da se ovo radi u saglasnosti sa Zapadom. Mi možemo da pričamo hipotetički, takva nekakva konstrukcija može logički da stoji, ali u empirijskom smislu ja nisam video nikakav dokaz da se ovo približavanje Rusiji i popuštanje u vezi sa Kosovom istovremeno radi u nekakvom velikom planu koji je dogovoren sa Vašingtonom.
Slušali ste Filipa Idusa, asistenta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i spoljnopolitičkog analitičara Boška Jakšića u Mostu Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o muzeju zemlje koje više nema. Muzej istorije Jugoslavije, najposećeniji u Srbiji, druga kulturno-turistička destinacija u Beogradu. U poseti kući cveća prednjače posetioci iz inostranstva i zemalja bivše Jugoslavije, najviše Slovenaca, a u muzeju 25. maj najviše posetilaca iz Beograda. Neočekivano, sve je veće interesovanje i mladih. Različiti aspekti istorije Jugoslavije tokom 20. veka predstavljeni su sa oko 200.000 eksponata. U pripremi je nova stalna postavka o istoriji Jugoslavije i Jugoslovenstva od 1918. do 1991. priredila Ljudmila Cvetković.
Drugovi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. S ime bi ja završio.
Jugoslavije više nema, ali kroz muzej istorije Jugoslavije prođe oko 100.000 posetilaca godišnje.
Sigurno je dobar deo doprinosa toj posetni činjenica da kompleks muzeja istorije Jugoslavije u sebi ima i grob Josipa Broza, da je kuća cveća u okviru kompleksa muzeja istorije Jugoslavije.
Objašnjava Katarina Živanović, direktorka muzeja istorije Jugoslavije, koji je osnovan 1996. godine, spajanje memorialnog centra Josip Broz Tito i muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije. Kompleks čine muzej 25. maj, kuća cveća, stari muzej i park u kom se nalaze skulpture jugoslovenskih vajara 20. veka, Augustinčića, Kršinića, Bodnarova, Petrića. Od pre 4 godine u muzeju se intenzivno radi na tome da se istorija ne shvata samo kao politička, nego kao društvena, porodična i privatna. Tako se pripremaju još 2 nove stalne postavke o životu i radu Josipa Broza, izgradnji i dekonstrukciji njegovog mita, kao i u istoriji Jugoslavije i Jugoslovenstva od 1918. do 1991. U toku jedna od faza za stalnu postavku u Jugoslaviji biće otvorena privremena izložba 1. decembra. i konsultacije gde će stručna javnost i posetioci moći da kažu šta misle, koji korak još treba napraviti u toj ideji. Direktorka muzeja Katarina Živanović svesna je da kompleksnu ideju jugoslovenstva i pre svega raspad SFRJ nije lako prikazati.
Mi idemo prema tome da programe koje radimo budu programi koje otvaraju dijaloge. Mi smo prošli kroz jedan proces u radu na toj izložbi koji je bio veoma otvoren, od jednog širokog panela u kome učestvovalo više od 100 studenata eksperata iz celog regiona, preko rada jedne manje stručne grupe. Način na koji bi mi voljeli da je razvijemo je da ona upravo uključuje tu multiperspektivnost i da daje mogućnosti za tu paralelnu naraciju koja posetioca upravo suočava sa aspektima istorije koji se ne usaglašavaju i koji se stalno otvaraju kao rane koje pitanje kada će uopšte da zaceli. Da ne tvrdimo da je to zaključena istina i da je taj proces gotov, nego da su to mogući načini sagledavanja jednog perioda i da na tome može da se uči.
Umesto hronološkog pristupa, autori su odlučili da probaju da predstave šta je Jugoslavija bila tokom 70 godina postojanja kroz teme, počev od lične karte Jugoslavije, kaže Ana Panić, kustos i komesarka izložbe.
Zatim sledeća veća tema su lica i naličija režima, kako su izgledali zatvori u Kraljevini Jugoslavije, kako u socijalističkoj Jugoslaviji, pomenut će se naravno i Goli otok i cenzura umetnosti, na primjer u filmu. Onda sledeća velika tema je ekonomija i društvo, gde ćemo se pozabaviti kako su izgledale radne akcije, petogodišnji planovi.
Nasuprot ovim pokušajima da se istorija posmatra na jedan kritički način, nezavisno od aktivnosti samog muzeja, obeležavanje 25. maja, nekadašnjeg dana mladosti, poprima sve više estradne karakteristike. Uz muziku sa razglasa i ikonografiju iz vremena SFRJ, jugonostalgičari se ispred kuće cveća svake godine na 25. maj, uglavnom bez prispitivanja, sećaju tih vremena.
Mi smo došli iz Slovenije, iz Nove Gorice, treba da se sjećamo na one dane kad smo bolje u miru živjeli.
Ova je delegacija iz Skopja, mi smo danas došli da odamo počet našim uspominama, jer je bio lider što danas niko ne može da ga zameni.
Dolazimo iz Rijeke da posjedimo Titin grob i da vidim svoje stare drugove.
Iz Zlaćarka sam i 46. kao mladinka nosio sam Titov štafet.
Ovde sam u poseti i svratio sam da vidim šta se dešava. To je istorija, samo to, čista istorija.
Estradizacija tog datuma je prisutna čak toliko da smo mi bili na ivici da se odreknemo 25. maja. Jer je on bio prosto toliko zagušen senzacionalnim da mi nismo imali priliku da kao neko ko se tim poslom kroz profesiju bavi uopšte artikulišemo sadržaj tog datuma koji nas tera da mislimo o sutra, a da je juče uključen u to. Dakle, ne da se samo sa sentimentom, sa nekim velikim žalom, sa izmišljenim vrednostima vraćamo nekom trenutku u prošlosti. E sad, ako me pitate suštinski zašto, mislim da je tako lakše.
Kaže direktorka muzeja Katarina Živanović. Upravo zbog te estradizacije Muzej istorije Jugoslavije uglavnom se vezuje za kuću cveća gde je sahranjen Tito i Muzej 25. maj koji je otvoren 25. maja 1962. kao poklon grada Beograda Titu za 70. rođendan, a zapravo mali broj ljudi zna da se među 200.000 eksponata nalazi svojevrsno istorijsko i kulturno blago. Od likovne zbirke sa radovima Save Šumanovića, Paja Jovanovića, Vlaha Bukov, Nadežde Petrović, Milana Konjovića, Krste Hegedušića, preko skulptura najpoznatijih jugoslovenskih vajara 20. veka, pa do poklona koje je Tito dobio sa svih strana sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Danas prestaje nadgledanje nezavisnosti Kosova. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da ima svedoka trgovine organima. Misija MMF-a stiže u Beograd. Vlada usvaja predlog rebalansa budžeta. Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu posetu Nemačkoj. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozvala nadležne da pronađu napadače na gej mladića u centru Beograda. Više od 80 poginulih, novi bilans napada u seriji napada u Iraku. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.